Se tivesse una goma faladora. Se tivesse una goma faladora dictaríame as respostas nos exames, debuxaría de xeito xenial. Borraría mellor que outras gomas e eu sería a envexa da clase. Quizáis por iso pasaría un pouco mal xa que todos andarían a pedir mas sería arrepiante. Ela sabería contar chistes, historias. Tamén cantar, imitar xente, etc. Converteríase en unha estrela imitando xente. Sería como un típex que ao secar non se notaría nada e tamén sería ave dun bolígrafo e un lápiz. Algo moi especial. Eva Avendaño Curra 6A.